Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές του ΡΙΑΦΕΜ.
Καλή εβδομάδα. Θα είναι θερμή πολιτικά η εβδομάδα αυτή, με την ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, την Τετάρτη. Και νομίζω όμως ότι θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκινώ ρωτώντας ποιο είναι το νέο αφήγημα. Φεύγει ο Καμένος τώρα. Βέβαια το φεύγει είναι εντός εισαγωγικών, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι περισσότεροι υπουργοί του μένουν. Φεύγει ο ίδιος και άλλη μία υπουργός. Ποιο είναι το νέο αφήγημα? Διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών σήμερα τίτλο «Προσκλητήριο Τσίπρα για νέα συμπαράταξη». Ο χώρος της κεντροαριστεράς είναι αυτός προς τον οποίο προσβλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις επόμενες συμμαχίες του?
Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτό το οποίο λέγαμε όλους τους προηγούμενους μήνες, ότι δηλαδή η έξοδος από το μνημόνιο, αλλά βεβαίως και το μακεδονικό ζήτημα, το οποίο είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, οδηγούν σε μια πλήρη, θα έλεγα, αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Το δίλημα πρόοδος ή συντήρηση ξαναγίνεται κυρίαρχο. Επανέρχεται στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ατζέντα με πολύ ισχυρούς όρους. Και με αυτήν την έννοια...
Δηλαδή έχει δίκιο η εστία που λέει σήμερα αντιδεξιό μέτωπο σε στυλ Κουτσόγιοργα, ο Τσίπρας ανασύρει τη ρητορική του φωτός και του σκότους?
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός και στην χθεσινή του παρέμβαση μετά την συνάντηση με τον κύριο Καμένο, αλλά και στη βραδινή του ομιλία στην εκδήλωση του Μέγαρου Μουσικής, ήταν πάρα πολύ σαφής ως προς αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι η σταδιακή μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας από τη μεγάλη παράταξη της κεντροδεξιάς που γνωρίσαμε ότι μεταπολίτευσε μετά σε ένα κόμμα με ακροδεξιά πλέον, θα έλεγα, χαρακτηριστικά, δημιουργεί την αναγκαιότητα αλλά και τις πολιτικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός ευρέως προοδευτικού μετώπου. Αυτό πλέον είναι μια πραγματικότητα και οι χθεσινές επισημάνσεις του Πρωθυπουργού προς την ανάγκη, έχοντας βεβαίως και το βλέμμα στραμμένο προς τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε και στην Ευρώπη, αν θέλετε, μια ανάδυση ακροδεξιών κομμάτων τα οποία διεκδικούν πρωταγωνιστικό πολιτικό ρόλο, κάνει τη συγκρότηση αυτού του προοδευτικού μετώπου μια, θα έλεγα, ιστορική αναγκαιότητα. Και με αυτή την έννοια οι πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνει η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
Αρκετές εφημερίδες σήμερα, ιδίως οι εφημερίδες που πρόσκυνται στην αντιπολίτευση, μιλούν για στημένο διαζύγιο, μιλούν για θεατρική παράσταση. Λένε δηλαδή ότι από τη μία εξασφαλίστηκε μεταξύ των δύο ανδρών η παράταση του βίου της κυβέρνησης και από την άλλη δόθηκε η ευκαιρία στον κύριο Καμένο να διεκδικήσει με καλύτερους όρους την επανεκλογή του στο Κοινοβούλιο στις επόμενες εθνικές εκλογές. Πώς σχολιάζετε αυτά τα δημοσιεύματα, που όμως είναι και η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας?
Αυτό ήθελα να πω, ότι δυστυχώς δεν αποτελούν απλά δημοσιεύματα ή, αν θέλετε, εντάξει, δικαίωμα του κάθε σχολιαστή, του κάθε δημοσιογράφου να εκφράσει την άποψή του. Δυστυχώς όμως αποτελούν και επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί νομίζω ότι αυτό δείχνει και την πολιτική απόγνωση της αντιπολίτευσης. Όσοι δεν μπορούν δηλαδή να ερμηνεύσουν τις πολιτικές εξελίξεις, αυτήν την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με πολιτικούς όρους, καταφεύγουν στη συνωμοσιολογία και στα fake news. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, όχι για την κυβέρνηση βεβαίως, αλλά νομίζω για την ίδια τη δημοκρατία και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και από την χθεσινή ημέρα αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, αυτό το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Πρωθυπουργός με τις πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες ανέλαβε επέδειξε ένα πολιτικό θάρρος και μια θεσμική υπευθυνότητα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν κρύφτηκε πίσω από τις συνταγματικές δυνατότητες που υπάρχουν για μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Είπε, το δήλωσε και ήδη ενήργησε προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς κατέθεσε το σχετικό αίτημα προς τον πρόεδρο της Βουλής, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, να διεκδικήσει και να λάβει, εμείς πιστεύουμε, την Τετάρτη το βράδυ, νέα ψήφο εμπιστοσύνης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Είστε σίγουροι ότι θα το πετύχετε, γιατί φαντάζομαι...
Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, θεωρούμε ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα επιδείξει την σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που αναλογεί σε αυτές τις ιστορικές στιγμές. Επιτρέψτε μου όμως...
Τώρα πού σας πάει...
Έλεγα πριν, ναι. Αν μου επιτρέπετε ένα σημείο μόνο. Νομίζω ότι αυτές οι ενέργειες του Πρωθυπουργού, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Επειδή πολλές φορές και μέσα στην κρίση είπαμε ότι και από πολλές πλευρές έχει τεθεί αυτό, και δικαίως κατά τη γνώμη μου, ότι αυτό το οποίο έχει τρωθεί μέσα στην κρίση μεταξύ όλων των άλλων είναι και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Όταν λοιπόν ο Πρωθυπουργός της χώρας βγαίνει και ευθαρσώς αναλαμβάνει τις πολιτικές του ευθύνες, αναλαμβάνει και πολιτικά ρίσκα, αν θέλετε, νομίζω ότι αυτό συμβάλλει μεταξύ όλων των άλλων και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, και αυτό ειδικά στη σημερινή συγκυρία νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αντίθεση βεβαίως, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος εδώ και τρία χρόνια που έχει εκλεγεί στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ζητάει συνέχεια εκλογές, αλλά βλέπουμε ότι τώρα που είχε και την θεσμική δυνατότητα απέφυγε να καταθέσει πρόταση μορφής για να διεκδικήσει αυτό το οποίο έλεγε όλα αυτά τα χρόνια.
Δεν νομίζω ότι πρόλαβε κιόλας με τις εξελίξεις που υπήρχαν και να το σκεφτόταν, δεν νομίζω ότι πρόλαβε.
Μεταξύ της τάσης των δύο πολιτικών ηγετών νομίζω λέει πολλά.
Τώρα, ας υποθέσουμε ότι την Τετάρτη παίρνετε την ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Μέχρι πού σας πάει πολιτικά αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης? Θα επιδιώξετε ολοκλήρωση της τετραετίας ή θα φτάσετε στο Μάιο? Και ρωτώ, διότι πάρα πολλά στελέχη της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τον προβληματισμό ότι ένα κακό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, που είναι και χαλαρές εκλογές, δεν λειτουργεί στον ίδιο βαθμό η πόλωση ανάμεσα στα μεγάλα κόμματα. Με μεγαλύτερη ευκολία στρέφεται κανείς και σε μια εναλλακτική ψήφο. Ότι ένα κακό αποτέλεσμα εκεί θα μπορούσε να υπονομεύσει τις εκλογικές προοπτικές του ΣΥΡΙΖΑ για το φθινόπωρο.
Είναι το ερώτημά σας πολύ έγκυρο, κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχάς να πω ότι η υπόθεση όπως την ορίσατε, σωστά από τη μεριά σας, νομίζω ότι πλέον και με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας είναι πάρα πολύ πιθανό να επαληθευτεί. Δηλαδή η κυβέρνηση να λάβει την Τετάρτη το βράδυ την ψήφο εμπιστοσύνης που χρειάζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, και αν θέλετε αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο θα λάβει η κυβέρνηση την ψήφο εμπιστοσύνης. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Αναφέρομαι στην συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρομαι στον εξορθολογισμό των σχέσεων κράτους-εκκλησίας, στα κοινωνικά και οικονομικά μέτρα, το νέο καθεστώς προστασίας για την πρώτη κατοικία, η αύξηση του κατώτατου μισθού βεβαίως, οι νέες ρυθμίσεις για τις δόσεις, για την εξόφληση χρεών των πολιτών προς ασφαλιστικά ταμεία. Είναι όλα αυτά ενέργειες, είναι αυτά πολιτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες πρέπει να αναλυθούν το επόμενο διάστημα. Όχι γιατί χρειάζεται να κερδίσει η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, πολιτικό χρόνο, αλλά γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την ελληνική κοινωνία τώρα, σε αυτή την πρώτη μεταμνημονική φάση, αυτά να υλοποιηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, αυτό το οποίο ακούγεται πράγματι από πολλούς σε σχέση με τις ευρωεκλογές, έχει μία βάση, αλλά έχει μία βάση η οποία νομίζω, κατά γνώμη μου, ότι παραπέμπει στο παρελθόν. Παραπέμπει στο παρελθόν με την έννοια ότι αναφέρεται στις εκλογικές αναμετρήσεις των ευρωεκλογών που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω όμως ότι οι ευρωεκλογές του 2019 δεν έχουν καμία σχέση με όλες τις σχετικές εκλογικές αναμετρήσεις του παρελθόντος. Γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε μια φάση στην Ελλάδα, αλλά ακόμα περισσότερο και στην Ευρώπη, μια φάση στην οποία, όπως είπαμε και πριν, ο κίνδυνος της ανάδυσης ξενοφοβικών, ρατσιστικών, ακροδεξιών σχηματισμών σε κεντρικό πολιτικό ρόλο είναι πάρα πολύ υπαρκτός, και με αυτή την έννοια αυτές οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Άρα δεν πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστούν και από τους πολίτες με αυτή τη λογική της χαλαρής ψήφου, όπως πράγματι συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι μια κεντρική πολιτική μάχη, η οποία μπορεί να καθορίσει και σε σημαντικό βαθμό και τις εξελίξεις για το μέλλον, και με αυτούς τους όρους εμείς θα τη δώσουμε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι στόχος, επιδίωξη της κυβέρνησής μας, ακριβώς για να μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα αυτά τα πολύ σημαντικά μέτρα στα οποία αναφέρθηκαν και πολλές άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα αναλυθούν το επόμενο διάστημα, είναι η εξάντληση τετραετίας, είναι οι εκλογές, οι εθνικές εκλογές να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο του 2019.
Τώρα, εδώ σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία λέει ότι επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέει με αφορμή τη χθεσινή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής που μίλησε ο Πρωθυπουργός, να μαζέψει τα ορφανά του Σιμίτια, έτσι γράφει στην πρώτη σελίδα της. Και θέλω να σας ρωτήσω αν ο επόμενος πολιτικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ είναι σταδιακά να μεταμορφωθεί σε νέο ΠΑΣΟΚ.
Αυτό το ακούμε εδώ και πολλά χρόνια, θα έλεγα και πριν από τις εκλογές του 2015.
Τώρα πιο έντονα
ότι
όμως.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, σωστά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπεται σε νέο ΠΑΣΟΚ. Όχι κύριε Χατζηνικολάου, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, είναι και θα παραμείνει κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, το μοναδικό κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, το οποίο κατάφερε να ανατρέψει τους συσχετισμούς και να αναδειχθεί στην κυβέρνηση μιας ευρωπαϊκής χώρας. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς δεν έχουμε κλειστά, αν θέλετε, τα μάτια μας και τα αυτιά μας στις εξελίξεις στη χώρα μας και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Βλέπουμε τι γίνεται στη χώρα μας με αφορμή και το μακεδονικό. Το πώς ανασυγκροτούνται συμμαχίες και πολιτικές συμπεριφορές. Αλλά και στην Ευρώπη με όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε νωρίτερα. Με αυτήν την έννοια νομίζω θα ήταν ιστορικό ατόπιμα πρώτου μεγέθους να μην επιδιώξουμε τη δημιουργία σύμπτυξης συνεργασιών, διατηρώντας βεβαίως ο καθένας τις ιστορικές του αναφορές και τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έχουμε. Ξέρετε, επειδή βρέθηκα και χθες και στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής με κάποιους από τους συμμετέχοντες, και υπόθηκε αυτό κιόλας και υπόθηκε από όλους με ειλικρίνεια, γι' αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, διατηρούμε διαφορετικές θέσεις σε μια σειρά από επιμέρους ζητήματα. Και αυτή η διαφορετικότητα, αν θέλετε, των απόψεων, αυτή και οι διαφωνίες ακόμα, είναι νομίζω, θα παραμείνουν καταρχάς και είναι νομίζω θεμητό να παραμείνουν. Από εκεί και πέρα όμως, όταν έχουμε μπροστά μας πολύ κρίσιμα ιστορικού μεγέθους, θα έλεγα, διακυβεύματα, νομίζω ότι η δημιουργία αυτών των μετόπων, του ενός προοδευτικού μετόπου απέναντι στις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης, απέναντι στις δυνάμεις του εθνικισμού, απέναντι στις δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν να μας κρατήσουν δεμένους στο παρελθόν, νομίζω ότι είναι αναγκαίο, και γι' αυτό ακριβώς εμείς θα πάρουμε όλες τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα για να είναι αυτό το μέτωπο όσο δυνατόν πιο ευρύ και να συμπεριλαμβάνει όσο δυνατόν περισσότερους.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.